Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Tragom koncerta koji danas najavljujemo u svetu smo operskih tema i onoga što se dešava oko opere, tim povodom gošće emisije Susretanja, prvakinja Beogradske opere Jadranka Jovanović. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Tragom koncerta, kao što smo rekli na početku emisije koju danas najavljujemo, imamo i jednu eminentnu gošću. U pitanju je prvakinja Beogradske opere Jadranka Jovanović. Jadranka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Beogradska publika imaće prilike da vas sluša na koncertu 11. maja u sali Kolarčeve zadužbine, pa evo za početak da najavimo koncert.
Da, izuzetno se radujem što koncert koji je prošle godine 3. juna održan u Carnegie Hallu, tom muzičkom svetelištu Amerike, će se ponoviti i zapravo predstaviti na Kolarcu 11. maja, da ne kažem u našem Carnegie Hallu beogradskom. Prosto se to nekako samo nametnulo, jer posle Carnegie Halla, koji je veoma skrenuo pažnju i zbog toga što sam čak dva puta preletala okean. Imala sam tu nesreću, samo da podsjetim da je prvi termin koji sam imala u Carnegie Hallu bio baš na dan najvećeg uragana Sandy-a koji je pogodio New York, i zbog toga je koncert, ne samo moj, nego svi Naravno. Događaji muzički su bili otkazani, tako da je jako mnogo ljudi, čak i oni koji možda ne bi, kojima bi to možda promaklo, zapazilo i primetilo da se održao koncert u Carnegie Hallu, i nailazila sam veoma često posle juna na pitanja, a što ne bi mi to čuli ovde u Beogradu? I tako se i rodila ova divna ideja, i veoma se radujem da program koji je u Njujorku išao pod nazivom Svetski muzički biseri, dakle, jedna svojevrsna šetnja muzikom kroz svet na 10 jezika svetskih, od Schuberta, od čiste klasike, preko filmske muzike, italijanskih kancona, francuskih šansona, raritetne muzike iz Kine, sa Islanda, i jevrijske raritetne muzike koju sam baš veoma teško i dugo pronalazila i trudila se da nekako obogatim taj repertoar, sa naravno težištem na srpsku muziku, što je sasvim i logično, jer sam žela da Americi predstavim naše autore.
Sličan program slušala i publikama Kranjčevih dana.
Tako je. Upravo je i poziv, baš vam hvala na to podsjećanje, upravo je i poziv koji je usledio na Mokrančevim danima, i zapravo jedna želja da se najvećim delom ponovi program iz Carnegie Halla. I ja sam bila jako srećna što je u Negotinu, razmišljala sam zapravo kako će biti tako slobodan program sa tako mnogo inovacija i na neki način tako udaljen od horske muzike, od onoga što publika u Negotinu očekuje, i prosto je negovana da do rafiniranosti razaznaje jedno divno, čudesno horsko pevanje. I moram da kažem da sam potpuno ponela najlepše utiske iz Negotina, jedne fantastične atmosfere, pa ako hoćete i skandiranja i prihvatanja jedne takve smelosti. Vi sami znate da mi na muzičkim akademijama svi učimo kako se pravi jedan program.
Jeste.
I na neki način nas profesori usmeravaju da slično sličnom teži, i da ne kažem da je pravilo da tokom jedne večeri zapravo bude na 2-3 autora. Ovo je potpuna suprotnost i potpuno razbijanje tog koncepta do koga sam ja zaista nenamerno došla, možda i zato što je nekako i moj karakter i umetnički, a i inače kao ličnost, jako mnogo mi je potrebno kontrasta, različitosti, u svim sferama života i ovaj program je pravljen po nekoj mojoj meri, po nekom mom ukusu, po nekoj moje potrebi, po nekom mom uživanju, prosto, ako hoćete, jednoj smelosti da stojim iza toga, jer on ima jednu drugu koncepciju, jednu drugu vezu i vezanost između sebe i jednu ozbiljnu teškoću o kojoj možda isključivo ljudi koji se bave najčvršćom klasikom možda je ne bi ni razmislili, možda ne bi to ni primetili, a to je ono što je meni najteže, što će mi biti najteže i na Kolarcu i što je i već bilo, da munjevitom brzinom svakih 3, 4 ili 5 minuta odem u potpuno drugu vrstu žanra, pa ako hoćete i tehnike pevanja, atmosfere. Dakle, to je jedan ovako, jedna priprema koju moram imati i koju imam, naravno, psihofizička, emotivno, tehnička, kako bih to rekla, ne samo u mom slučaju, nego i u slučaju mog saradnika, dugogodišnjeg pijaniste, profesora Nikole Rackova, koji takođe, ništa manje, ne zaostaje za tim transformacijama, da od jedne, recimo, svedenosti tokom Ave Maria, Schubertove pesme, da odmah sledeći numer bude arija Dalile iz opere Samson i Dalila, koja zahteva potpuno jedno drugo disanje, jednu drugu emociju, jedno neću da kažem bacanje u muziku, jer i francuska muzika ima na neki svoj način jednu uzdržanost, ali opet sasvim nešto drugo. Ta transformacija od Ave Marije do Dalila je zaista velika za nas izvođače, a da ne govorim recimo do francuske šansone koja ima i govornih delova, da ne govorim do recimo pesme Nine Rota, Canzone Arrabbiata ili Ljutita pesma, koja ima i govorne delove koji su pre svega u suprotnosti sa vokalnom tehnikom i zapravo zamaraju glas. I sad, ovo su sve već neke stručne stvari, ali volela bih da u ovoj emisiji pruža mi se jedinstvena prilika da ono što ne mogu na drugim mestima i što je možda nerazumljivo za neke druge medije, ovo je pravo mesto da o tome pričamo.
Ova tema koju ste zapravo otvorili, ona je izuzetno široka. Pre svega, kada vas slušamo na sceni sa takvim repertoarom, čini se Jadranka fantastično peva različite pesme i to je lepo i lako sat vremena ili sat i po vremena prosto prolaziti različite žanrove. Međutim, upravo ta transformacija podrazumeva jedno veliko iskustvo pevačko, scensko, a pre svega podrazumeva i ono što bi se reklo jednu pravu sportsku kondiciju pevača.
Jeste, evo mi smo sinoć imali probu kod mene, profesor Rackov i ja, i moj gost koncerta takođe, koji će biti, to je moj kolega i saradnik, dugogodišnji prijatelj, Oliver Njego. Verujte mi, u jednom trenutku smo onako skrhano rekli, zato što zaista zahtjeva jedno i na probama, jedno ozbiljno i trošenje emotivno, tehničko, koncentraciju maksimalnu, jer dovoljno je da u nekom trenutku nema te maksimalne koncentracije, već, na primjer, nisam zadovoljna kako je proteklo izvođenje. Ali, što kaže profesor Rackov, to sam samo i sebi zadala i zapravo me to veoma raduje. To je ono što zadovoljava mene umetnički, upravo ti kontrasti, i kad pravim dramaturgiju koncerta, što je veoma važna stavka inače kod svakog muzičara, ne znam, pretpostavljam da muzičari i umetnici sa iskustvom su itekako svesni ovoga, malo sam nailazila da se o tome priča, ali pola uspeha jednog koncerta je dramaturgija i ta nijansa i taj osjećaj za dramaturgiju. Svako od nas, naravno, to sledi neki svoj, ne samo svoje znanje, nego neki svoj instinkt i neki svoj ukus i neku svoju potrebu. Dakle, veoma dugo i detaljno i pažljivo razmišljamo o dramaturgiji koncerta. To znači kako teče ta smena, kako i na koji način onaj koji je u publici, kako će on doživeti, šta će se dešavati u njegovom srcu, šta će se dešavati u njegovoj duši. Evo konkretno u Negotinu sam recimo primetila da je bilo dva ili tri veoma šokantnih prelaza, gde i publici trebalo vreme da iz jedne priče, iz jedne atmosfere prosto uđe u drugu. Ali opet nekako i ja sam dinamična i danas je danas klasična muzika nalazi u žestokoj borbi i konkurenciji. Odmah da se razumemo, mislim da je klasika toliko fantastična da nema šansi da ona bude zanemarena.
Da, to nam je jasno. Da. Otvaramo prosto temu, da, ali koja je široka.
Mislim da, da je lepo kada, kada živimo našu klasiku u ovom trenutku, u vremenu u kome mi postojimo i svesni i čisti, čistog pogleda da sagledavamo sve ono što je oko nas i da smo otvoreni, spremni i hrabri da svo svoje znanje udružimo sa svojim talentom i darom, a sagledavajući širom otvorenih očiju vreme u kome živimo i da nekako dajemo prostor da ta naša divna muzika blista i blista i blista i traje na neke nove, možda, neću da kažem na nove načine, jer, ali opet u nekim novim vremenima.
Evo, pomenuli ste da je klasika ono što je negde, hajde da kažemo, za sva vremena. To je baza i vokalna baza i jedno veliko iskustvo bez koje jedan pevač ne može da izađe i da peva program kakvim ćete vi nastupiti na Kolarcu i koji ste već pevali na mnogim koncertnim scenama. Koliko je zapravo ovo novo vreme umetniku dalo prostor upravo za ovaj spektar izražavanja, odnosno koliko smo mogli u nekom najboljem, morali u nekom najboljem smislu da se komercijalizujemo. Dakle, u ovom brzom vremenu interneta, kada preko YouTube-a možemo slušati samo onaj insert koji nas interesuje, kada masa sveta nema strpljenja za neka velika dela i za prosto neku veliku posvetu, koliko je važno zapravo napraviti i biti otvoren za ovakve koncepte?
Ja po tome imam neki svoj, prosto iskustveno mi se dogodilo da sam zaključila da vi vrlo brzo, vi mislim publika, ljudi, da, mi vrlo brzo vidimo kad se to radi, da tako kažem, neću da kažem na silu, kad se to radi veštački, kada je to, kada je ta, kako ste rekli, uslovno rečeno, komercijalizacija, smišljeno i namenski urađena da bi se bilo drugačije, različiti ili privukla neka publika, možda druga, i taj deo mora da bude spontan. Ja nisam to radila namerno, prosto od prvog puta koji mi se desio, tako nekako nenadano, sa velikom radošću sam zapravo prihvatila poziv Bajagin da učestvujem u njegovoj čudesnoj, divnoj pesmi Buđenje ranog proleća, gde smo napravili spoj, da tako kažem, operskog pevanja i onoga što radi Bajaga. Dakle, od tada, a i pre toga sa Vojkanom Borisavljevićem sam radila često takozvane emisije koje su išle na RTS-u, Muzika za zaljubljene, gde su bile fine filmske teme ili klasika u blago modernim aranžmanima. Tako da nekako postepeno i spontano sam osvajala nešto što nisam ni znala da postoji u meni, jer i za to morate imati dar. To može da bude vrlo rogobatno kada jedan operski pevač sa impostiranim glasom otpeva jednu običnu, recimo, starogradsku pesmu. Dakle, da, i to je jedna vrsta dara, te transformacije i nekog osjećaja. Ja bih rekla, inače, talenat je osjećaj za meru pre svega. Dakle, da vi sebe prepoznate i da vidite da li možete da stojite iza toga. Meni se dešavalo da sam imala pozive za neku muziku koju sam ja čak i snimila i sebi se u tome nisam dopadala. Znači, iza toga nisam mogla da stojim. Iako je to bilo sasvim nešto različito. Dakle, da se vratim. Mislim da je ta prirodnost, ako ste mnogo posvećeni muzici, iskreno, toplo, sa elanom kao da ste početnik, to nije tako jednostavno, jer život nas vuče na hiljadu strana, brzina vremena, putovanja, nastupi, privatan život, porodica, sve je to nešto što vas odvlači od one divne samoće sa kojom ste posvećeni istraživanjima, razmišljanjima, promišljanjima o muzici, o delima, o repertoaru. Evo, samo uzgred, ja ovdje imam čitav niz raritetnih kompozicija za koje sam se mnogo borila da dođem do materijala. Za poneke po 7-8 mjeseci neprekidnog telefoniranja, istraživanja, traženja preko kompjutera i tako dalje, jer želim, radosna sam da u našoj ovoj srpskoj sredini da predstavim tako fantastičnu muziku sveta koja još nije ovde otkrivena. I uopšte malo je godina života naših, naravno, da mi uopšte saznamo koliko fantastične muzike ima. Ali, kažem, ta prirodnost i ta spontanost, kod mene je bila zaista spontanost i prirodnost i jedno hrabro iščitavanje onoga iza čega ja stojim. Ja se naravno ograđujem, što uopšte ne znači da možda, recimo, šansona svakako ima i prizvuke nekog, svakako se može zaključiti da sam ja operski pevač, ali nema baš mnogo operskih pevača koji se usuđuju da uđu u taj repertoar. Ja sam recimo čula fantastično izvođenje Roberta Alanje baš nedavno u toj šansoni. Dobro, on je i pola Francuz,
da,
i to je nekako njemu u krvi, ali naročito francuska šansona je nešto što mome srcu godi, a ona nije laka za izvođenje i morate imati osoben senzibilitet za to.
Mi ćemo sada slušati Ave Maria Franca Schuberta. Slušat ćemo u izvođenju, dakle, naše današnje gošće, prvakinja Beogradske opere Jadranka Jovanović, uz klavirsku saradnju Nikole Rackova.
Thank you.
Slušali smo kompoziciju Ave Maria Franca Schuberta u izvođenju Jadranke Jovanović i Nikole Rackova. Jadranka Jovanović, prvakinja Beogradske opere, gošće današnje emisije Susretanja. Evo, pomenuli smo Nikolu Rackova, zajedno uz ovog umetnika sa kojim već dugo godina nastupate, održat ćete koncert 11. maja u sali Kolačeve zadužbine. Koliko je za vas kao pevača važno da klavirski saradnik koji zapravo u jednom ovakvom repertuaru koji ćete vi izvesti nije samo puki klavirski saradnik, prosto bude umetnik, osoba sličnog senzibiliteta ili prosto senzibiliteta koji može da napravi jednu koheziju sa vama?
Izuzetno je važno i od našeg prvog odlaska, naša prva saradnja je bila baš u Americi. Prvi put smo sarađivali kada sam i ja prvi put gostovala u Americi, a profesor Rackov naravno ne. Od tada su se dogodile zapravo još tri, ukupno četiri američke turneje u našem dosadašnjem radu, od kojih je ova poslednja čak trajala 35 dana, imala 10 koncerata po Americi, dakle prošle godine, pored Carnegie Halla, tu je bio i Boston, recimo od značajnijih mesta, tu je bio i Kennedy Center u Washingtonu. Izuzetno je važno prvo i taj senzibilitet, zatim to poznavanje međusobno, taj rad, ta spremnost za jednim ozbiljnim i neprekidnim radom i doterivanjem čak i onih stvari koje izvodimo recimo godinama, a da ne govorim o zaista izuzetnim osobinama koje su se slile u jednom čoveku, a to je profesor Nikola Rackov. Verujte mi, radila sam naravno ja i sa drugim saradnicima muzičkim. Ima vrlo darovitih ljudi i mladih ljudi, ali ono što je nekako Božjim darom dato Nikoli Rackovu, da pored klavira on svira sjajno i harmoniku, što mi i koristimo u našim programima i što je svakako jedno obogaćenje. A ja sam, ne znajući da ću biti pevač, prvo bila pijanista. Kada sam nekako otišla u ove pevačke vode, nisam ni sanjala do koje mere sav taj rad od pete godine, a znate i sami da pijanistički rad je žestok. Jest. I dug i veoma, veoma, rekla bih, možda, ne možda, svakako drastičniji od pevačkog, jer zahteva mnogo, mnogo sati. Mi, pre svega zbog fizičkog tela, ne možemo toliko sati dnevno pevati, ali isto tako imamo svakodnevni rad. Dakle, nisam tada znala da će do koje mere će zapravo taj rad i ta posvećenost i to vreme koje sam darivala klaviru meni sada značiti i do koje mere će obogatiti sav ovaj repertoar, tako da mnogo puta mi promenimo uloge. Ja odem za klavir, profesor Nikola Rackov za harmoniku. Profesor Rackov mi zaista pomaže i u nekoj, recimo ako imamo ozvučenje, onaj deo koji ja ne znam, a to je, sada sam ga i ja naučila, ali dragoceni su bili savjeti oko regulisanja mikrofona, jer zaista je teško prosto imati ozvučenje kada su operski pevači u pitanju, jer idemo od pijanisima do fortisima, od svedenih kompozicija do velikog opsega koji obuhvatamo. No, ono što u prethodnom pitanju sam možda zaboravila da vam kažem, a odnosi se na danas, na ovo danas, na umetnika danas, a to je, umetnik danas nije samo izvođač, nego je mnogo, mnogo organizator. Preko njega idu najneverovatnije tehničke i organizacione stvari. On je i kurir, i sekretarica, i pisac teksta, i dizajner, i daje ideju za spot, i kontroliše, i brine o kartama, i nalazi sponzore, i pritom u silnoj toj jurnjavi mora da ostane zdrav. Naravno da je stresiran od svega toga.
Naravno.
A čim je stresiran, lako može i da se razboli, a glavna stvar je da se ne razboli za taj dan. Tako da, takođe mi je žao što je to jedan deo o kome se ne govori. On je veoma težak i veoma naporan. I na kraju ispadne najlepše i najlakše izaći pred publiku i nastupiti. A ono sve pre toga je zaista jedan veliki udarac i nije čudo što malo operskih pevača, pogotovo u našoj sredini, se usuđuje uopšte da sebe izloži takvom jednom riziku, znajući da će suštinski, kad ima pomoć organizatora, ipak najveći teret ponese on.
Pričat ćemo o ovoj temi, zaći ćemo u svet opere i slušati ariju Dalila iz opere Samson i Dalila. Jadranka Jovanović uz Sofijski simfonijski orkestar diriguje Plamen Đurov.
Susretanja. Susretanja.
Bila je ovo arija Dalile iz opere Samson i Dalila Camille Saint-Saensa. Slušali smo Jadranku Jovanović u Sofijski simfonijski orkestar. Dirigovao je Plamen Đurov, a zahvaljujući upravo našoj današnjoj gošći Jadranki Jovanović otvaramo čitav neki niz tema najavljujući koncert 11. maja u sali Kolačeve zadužbine. Koncert počinje u 20 časova i naravno ulaznice se mogu nabaviti na biletarnici Kolačeve zadužbine. I ja sam sigurna, Jadranka, da prodaje ulaznice ide dobro, jer znamo da vi zapravo imate svoju publiku, a oni koji nisu imali prilike da vas do sada slušaju, mogli su putem medija kao i naravno YouTube-a da slušaju i da se na neki način zainteresuju za ono što radite. No, vratimo se u svet opere, možemo reći negde prosto jednog muzičkog žanra koji jeste vaš po vašem zvanju i osnovni žanr. Koliko jedan operski pevač kroz svoje to neko opersko odrastanje mora da doživi transformaciju, ne samo kroz likove koje tumači, već kao umetnik, kao vokalni umetnik?
Pa prvo je jako mnogo izazova sa svih strana. Zato se uvek vraćam na to što sam već rekla, jedna osamljenost, jedna samoća kroz dugi niz godina, zapravo dokle god ste aktivni, podrazumeva se i neophodna je i važna je da biste stalno osluškivali sebe, da biste sebe kritikovali, da se korigujete, da istražujete, jer zaista je to jedna paleta nijansi kroz koji se menjate kao umetnik. Mnogo je faktora, naravno, koji utiču na to, od fizičkih, od saznajnih. Ja, evo, recimo konkretno nešto što sad znam, a nisam znala kao početnica, a to je da je na mojim početcima da sam mnoge stvari, kako bih rekla to, a nadam se da će pravilno zazvučati, veliki deo mene je nastupao intuitivno i instinktivno, što jeste odlika jednog iskonskog talenta, ali nije dobro ako se to ne osvesti. I kada sam se sećala svojih početaka, možda sam i bila specifičan slučaj, jer sam već tek zapravo na trećoj godini studija teoretskog odseka na Muzičkoj akademiji, ja prvi put počela da se bavim ozbiljnim učenjem pevanja. Postala sam paralelno i student prve godine solo pevanja. A pre toga nisam učila solo pevanje, pevala sam samo u horu, bila sam i solista, ali potpuno onako naturalno, prirodno u horu Kolegiju muziku. Naravno, ti zahtevi su bili daleko iznad jednog amaterskog pevanja, ali ja ipak nisam se bavila pevanjem onako kako je to neka postupnost i onako kako je uglavnom bila neka utabana staza operskih pevača. Tako da je možda i zbog toga, a s druge strane sam imala jedno zavidno znanje muzičko već i svirala, ne znam, Beethovenove sonate, dakle imala jednu ipak jedan mladalački, ali ipak neki stav prema muzici, tako da je tu došlo do jednog nesklada. S jedne strane nisam ništa znala o tehnici pevanja, a s druge strane mnogo sam imala muzike u sebi, uz izvinjenje, ali ja moram uvek da govorim onako kako jeste i kako ja vidim pevački svet. Kada sam ušla u njega, bila sam iznenađena koliko je on potpuno na jednoj potpuno drugačiji, da ne kažem nekako nedirnutiji od strane one muzike koju smo mi morali da učimo i u srednjoj školi i na akademiji, vrlo ozbiljno, vrlo. Tako da sam se tu osjećala u jednom neskladu, s jedne strane mnogo znanja u sredini u kojoj to znanje, to čisto muzičko, nije bilo tako veliko. A zato je možda ta samoorganizacija koja je neophodna za talenat. Dakle, ja sam shvatala da se kod mene sve samo organizovalo i to su bili moji početci. I znam da mi je bilo uvek najlakše ono što je najteže. Dakle, ono što bi mi profesori rekli, ne, ovo nećemo sada, ovo je jako teško, ja bih rekla, ali mogu da vidim šta je to. Naravno, bila sam radoznala, šta je to tako teško. I uvijek je bilo iznenađenje da to što je tako jako teško, meni je bivalo najlakše. Sada znam zašto. Tada nisam znala. Jer je to odlika talenta da se on na neki njegov volšeban način, bez mozga, bez znanja, samo organizuje. A ono što je bilo najjednostavnije, na mojim početcima za mene je bilo najteže. Jer u suštini i jeste. Tako. Ono što je najjednostavnije, to je najteže.
Jeste. Gete je još rekao da ono što je dobro za dete, da što je dobro za odrasle, jedva je da je dobro za decu. Što znači upravo ta jednostavnost je nešto što je najteže izraziti.
Tačno, slažem se.
Evo, pretpostavljam da će neki slušalac emisije Susretanja pitati i zapitati se u kojim operama danas može da vas gleda na repertuaru Narodnog pozorišta.
Evo, upravo smo obnovili posle, bila je obnova, ne premijera, ali obnova, za nas pevači je to uvijek kao da je premijera, Kavalerija Rustikana, koja je išla 16. aprila u Beogradskoj operi. Naravno, ona će biti i dalje na repertoaru sada. Veoma se radujem toj ulozi, to je nekako, iako je veoma teška i rizična, recimo, za tu ulogu profesori ne savjetuju da se ta uloga peva u mladim danima. Ja sam je pevala odmah na početku i evo do dana današnjeg nekako sam se u njoj odmah našla. I to mi je uvijek smetalo što mnogo opterećujemo psihički umetnike koji su već krhki, ma kako izgledali jaki, snažni, možda i drski, možda i agresivni, neki su stidljivi, ali nema umetnika koji ipak u sebi nema tu tananu, plišanu dušu, ma kako se ona ne videla ili videla, i nema razloga da profesori unapred onome ko ne zna da li je nešto teško ili rizično, znači uopšte biti pedagog je jedna veoma, veoma delikatna i ozbiljna stvar.
Vi se bavite pedagogijom?
Ne. Ne bavim se, da, nisam bila primljena na Muzičkoj akademiji, konkurisala sam 2001. ali nisam, eto, do dana današnjeg ne bavim se. Možda je to i šteta, jer mi se čini, kako bih rekla, do sada znam da sve ono što je za nas rezervisano u životu, za svakog od nas, sve se dešava onako kako treba da se desi.
Naravno.
I kad je nešto rezervisano, to će se desiti po bilo koju cenu. Tako da, ako to bude bilo potrebno, desit će se da ja se bavim i pedagogijom. Lično mislim da baš zato što sam imala specifičan put, vrlo često sam se pitala kako prepoznati talenat. Jer recimo, ja sam dva put polagala prijemni na odseku za solo pevanje. Prvi put nisam bila primljena. Mislim da najpre iz razloga što u mojoj dokumentaciji nije postojala
diploma srednje škole.
Dakle, i onda sam razmišljala o tome da sam ja, recimo, profesor ili neko koji je bio u toj komisiji, da li bih i kako bih i šta bi bile te karakteristike koje bi morale da me navedu da je neko darovit i talentovan, da se ne ispusti taj talent. Tako da mnogo sam razmišljala o tome i možda kažem zbog mog specifičnog slučaja, a ogromne energetske volje da, recimo, izvučem najbolje i najfantastičnije od onoga koje je preko puta mene. Što mi se dešava i kad radimo, kad imamo probe režijske sa nekim kolegama, pa recimo nešto problem da se pokaže. Dakle, ta analitičnost i koncentracija i, ako hoćete, jedna istrajnost i upornost da se izvuče na koji način taj neko će doći do željenog rezultata, osjećam tu veliki potencijal, jer dešavalo mi se da ispred sebe imam fantastičnog reditelja koji teoretski divno objašnjava, ali ne ume da to, jednostavno, diskretan je,
da,
nežan je, ne ume, to je i kod profesora, ne ume da vas natera, možda čak i kinjeći vas, ili neću da kažem baš kinjeći, ali insistirajući, biti da dovoljno uporan i trošeći energiju da iz vas izvuče ono što mora da izvuče ako je profesor.
Jadranka, na samom smo kraju današnje emisije Susretanja. Podsjetit ćemo još jednom slušalcem emisije Susretanja 11. maja, sala Kolačeve zadužbine, koncert Jadranke Jovanović, Nikole Rackova i specijalni gost Oliver Njego. Dakle, ono pravo mesto da se upravo neko koncertno veče provede na pravi način, kako ste rekli, u Beogradskom Carnegie Hallu, odnosno Kolarcu, u sjajnu muziku i sjajne umetnike. Pomenuli ste da ste u mladosti imali drugačiji stav prema muzici nego što imate sada. Kakav je danas vaš stav prema muzici?
Moj stav je već dugo vremena takav da mi je neophodno i da mi je, zapravo to je bilo i na studijama, ali nije bilo tako razvijeno, nije bilo tako osvješćeno. Mogu da izvodim samo ono što je prošlo kroz moje srce. Kada mi savremeni kompozitori ponude neku kompoziciju, ja im se odmah kažem, ja mogu da pevam, interpretiram samo ono što se i meni samoj sviđa. I moram u tome da nađem lepotu, za to je potrebno i vreme, i rada, i analize, poštenog bacanja u to delo, naravno. Dakle, dugo već godina iskreno želim da kad izađem pred publiku, da se radujem, da uživam u njoj. Neću da kažem da ne težim savršenstvu, naravno na probama da, i moj moto je uvek želim 100%, jer sam svesna da će u živom izvođenju, ako bude 95% od onog što sam zamislila ili od mojih mogućnosti, da je to već jako visok nivo. Ali ako ja idem za time da osvojim 80%, a bude 70%, to nije dobro. Dakle, elan, radost, uživanje, emocija. Ipak umetnost postoji prvo i najviše zbog emocije, i ako ja uživam, a uvijek uživam, samo je važno da sam zdrava i raspoložena, i ovaj program koji će biti na Kolarcu 11. maja je, svaka numera je numera za uživanje, sa bezbroj iznenađenja, sa četvororučnim sviranjem, sa novim duetima koje spremam sa Oliverom Njegom, dakle nešto modifikovan repertoar iz Carnegie Halla, jer ovde neće biti težište na srpskoj muzici, nego imam specijalni omaž ruskoj muzici i specijalni omaž američkoj muzici sa obiljem inovacija. Dakle, svaka numera je uživanje koje pre svega mi izvođači ćemo uživati na sceni, a onda neće biti moguće da i publika ne uživa.
Jadranka, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja, što ste nam doneli i ovu prelepu muziku.
Hvala vam.
I ja sam sigurna da će među publikom u sali Kolačeve zadužbine 11. maja biti i slušalac emisije Susretanja. Mi za kraj slušamo čuvenu francusku šansonu Ne ostavljaj me, Žaka Brela, u izvođenju naše današnje gošće Jadranke Jovanović. Poštovani slušalci, uz ovu numeru mi se opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Ne me quitte pas, Je te montrerai des mots sans sensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces âmes-là qui ont lui de quoi leur cœur se baser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées dans la pluie de blé. Quel meilleur avril et quand vient le soir pour qu'on ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus pleurer. Je me cacherai là à te regarder dans ses sourires et à t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton l'ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.